Maskadi itzuli da. Gaizka Izagirre. Apple Telebista plataformara KPFR telesaia iritsiko da. Nik Antoskak zuzendutako eta Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson protagonista dituen produkzio berria da. Film klasikoaren esentzia hartu eta serie formatura ekarrita, bertsio berriak bestelako hurbilketa bat proposatuko du. Aurreko filmak baino zabalagoa, estilizatuagoa, sakontasun psikologiko handiagokoa. Eta pertsonaien arteko tentsio morala modu pausatu eta hipnotikoan aztertzeko tarte gehiago hartuko dituena. Martin Scorsese eta Steven Spielberg izango dira ekoizle exekutiboak eta Nick Antoska arduratuko da zuzendaritzaz. Azken hori, telebistako izuaren eta narratibak ezkagarrien eremuan egindako lanengatik da ezaguna. Brand New Cherry Flavor telesailean erakutsi zuen bezala, suspensearen eta amesgaiztoaren artean dabilaren estiloa ikuslea deseroso baina liluratuta mantentzen duen oreka batean. Istorioaren erdigunean Maskadi Javier Bardem egongo da berriro ere. Kartzelatik irten berri den gizon zauritua mendekuaren sugar motel baina etengabeak barrutik errea. Ana eta Tom Bowden abokatuen aurka itzuliko da Amy Adams eta Patrick Wilson bizitza suntxitu ziotela sinetsita. Oraingo bertsioak ordea ez ditu pertsonaiak zuri edo beltz marraztuko. Bakoitzaren motivazioetan eta kontraesanetan egingo du kosk. Sare sozialek, pantailen etengabeko presentziak eta ikusgaitasunaren kulturak ere lekua izango dute kontakizunean, beldurrak aurre egungo munduaren ispilu bihurtuz. Javier Bardemek emango dio bizia Maskadi berriari eta autuak berak argi uzten du seriearen asmoa. Bardemek maisuki gorpuzten ditu barrutik hautsitako pertsonaiak. Haren presentziak tentsioa loditu egiten du, airea bera astun bihurtzeraino. Begirada, soil batekin gai da mehatxua itzik gabe transmititzeko isiltasuna ere arriskutsu bihurtuz. Amy Adams eta Patrick Wilsonek berriz kontrapuntu intimo eta mingarria eskainiko diote kontakizunari. Kadirenganako beldurra haien arteko arrakaletan sartuko da pixkanaka, familia baten barruan urteetan ezkutuan gordetako sekretuak eta erruak astinduz. Jazarpena ez da fisikoa bakarrik izango. Barrutik igatzen duen presio motel eta itogarria ere bihurtuko da. Estetikoki Antoskaren unibertso bisuala berehala antzemango da. Kolore saturatuak, itzalikatsuak, beldurrezko zinematik hurbil dagoen atmosfera. Kamera mugimendu urduriak eta errealitatea amesgaizto bihurtzen duten trantsizio hipnotikoak. Irudi bakoitzak ezin egona arnasten duen mundu bat eratuko du. Antagonista baten jaiotza. Telesail formatura egokitutako istorio honen aurretik, liburu batean jaiotako kontakizuna bi aldiz iritsi zen zinemara. Lehenik, 1962an, J.L.E. Thompsonek zuzendutako bertsio klasikoarekin. Eta, geroago, 1981an, Martin Scorsesek sinatutako berrirakurketa ilun eta estilizatuarekin. Azken hori, denborarekin, thriller psikologikoaren eta beldur moralaren erreferente nagusietako bat bihurtu zen. 1980ko hamarkadako moldaketa hartan, Robert De Niro sartu zen Maskadiren larruan eta pertsonaia mailaia mitikora eraman zuen. Haren presentzia mehatxagarri eta hipnotikoak antagonista modernoaren figura erabat birdefinitu zuen zinema garaikidean. Haren interpretazioak dimentsio ia operistikoa eman zion pertsonaiari, gorputzean iltzatutako tatuajeek hegoaldeko azentu suminduak eta begiradaren intentsitate ia animalikoak irudia aztezina marraztu zuten Kadirengan.